Estamos folechas en Lugo, veñen a disfrutar do San Froilán, de toda a cidade, pero sobre todo veñen a darnos unha lección de igualdade que para nós quizáis é o máis importante en este momento, ademais que desgraciadamente está tan en boga este tema por cuestións evidentemente negativas de cara sempre hacia a muller. Veíamos incluso a semana pasada como unha muller morría por negarse a ser violada, non? Por lo tanto, parece que nos queda solo o feito de o morremos intentando que non nos violen ou si non intentas ou intenta sobrevivir, pois resulta que non é violación, que é abuso. Entón estamos nun momento moi delicado e creemos que a única maneira de paliar e combatir esta situación é a través da educación, e nos quixemos facelo en este caso a través do Bolecha, traballando de maneira transversal, como entendemos que hai que traballar estos temas. Está hoxe aquí a Concelleira de Cultura, está implicada a Concellería de Servicios Sociais, como non pode ser de outra forma, non nos acompaña a Concelleira por ese encontro de viaxe, pero está a representante da Casa da Muller e tamén pues, da Biblioteca Municipal. Queremos que este libro chegue a todo o mundo, porque queremos que cheguen os valores que en el se desenvolven, e que se trata pues, eso, de romper estereotipos, de educar en igualdade, de non adquirir pues, xa digo, hábitos ou estigmas asociados ao xénero, porque isto vai en prexuicio de unha sociedade igualitaria e xusta. E unha sociedade que vulnera a un xénero constantemente, nunca podemos decir que é unha sociedade xusta. Hoxe tamén presentamos aquí as conclusións dun traballo feito desde a Casa da Muller, unhas conclusións que poñen de manifesto a importancia de facer educación en igualdade. É un estudio socioeducativo que realizamos, pois xa digo, desde a Casa da Muller, no que pon de relevancia e importancia de ter asignaturas que traten pois, a violencia de xénero, que traten en igualdad estos temas, que ademais o corroboran as cifras, porque a asignatura que ten optativa a Xunta de Galicia a través do sistema educativo pois chega a 359 nenos e nenas, e nos, con unha actividade realizada desde a Casa da Muller, chegamos a 600 nenos e nenas só do Concello de Lugo. Polo tanto, a importancia de implicarnos en estas materias, e que ademais, se queremos, como digo, ter unha sociedade que camine en igualdade, ten que ser unha sociedade que se base na educación e na formación. Polo tanto, pois, os bolechas chegan a Lugo para poñer en valor esta cuestión, e tamén, como non, aproveitando que están en Lugo, poñer en valor todo o patrimonio da nosa cidade, as nosas festas, como é o San Froilán, esta festa de interés turístico nacional con máis de 250 anos de historia, na que pues, se descubren espacios como esta mesma biblioteca onde estamos, como pues, a Casa do Concello, como o Bello Cárcere, como a Casa da Muller tamén, que pasan por ali, como o Feiral, o recinto feiral do San Froilán. Polo tanto, invitamos a todos os lucenses e as lucenses a disfrutar da nosa cidade, das mostras bolechas, pero sobre todo a educarnos en igualdade tamén da má dos bolechas.